ፌደራል መንግስት ኢትዮጵያ በዛዕባ እዋናዊ ሁኔታ ተአክለ ትግራይ ዝካየ ዘሎ ኩናት ዝጠመተ ዝሃቦ መግለጺ ዝሓዘ ጸጻቢና ከነቐድም ሪፖርተር ቪኦኤ መስናር ራጌ ንዝለኣኸ ከምዝስዕብ ሒዜ ኣለኹም። መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሕጊ ንምኽባር ብዝበለ ወፍሪ ኣብ ዝተፈላለየ ግንባራት ንዕወት ኣለና ክብሉ ጠቕላሊ ኤታማዦር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ብርሃኑ ጁላ ገሊፆም። እቲ ሰራዊት ነፃ ኣብ ዘውፆም ከባቢታት ራያን ኣላመጣን እውን ኣገልግሎት መብራህቲ ዝተማይን ስልክን ጀሚሩ ክብሉ ነበርቲ ንቪኦኤ ተዛሪቦም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብውሳነ ባይቶ ፌደሬሽን ናይ ዝተመስረተ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዋና ፈፃሚ ስራሕ ዶክተር ሙሉ ነጋ ባይቶ ተክልልን ካቢኔን ከም እንደገና ክምስረት ኢሎም ኣለዉ። መስፍን ኣራጊ ካብ ደሴ፣ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኸቦ ፀብጻባት ከም ዝስዕብ ሒዘ ኣለኹ። መሓወራ ዜና መንግስቲ ጠቕላላ ኣዛዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኤታማዦር ሹም ብርሃኑ ጁላ መከላኸሊ ሰራዊት ኣብ ምዕራባዊ ትግራይ ካብ ዳንሻ ባዕኸር ዓዲ ጉዑሽ ዓዲ ሃገራይ ዓዲ ጉዶም ሰይሩ ትማሊ ሽረ ተቆፃፂሩሎም ምባሎም ጠቂሱሎም። ብግንባር ደቡብ ከዓ ካብ ዋጃ ጀሚሩ ኣላማጣን ኮረምን ተቆፃፂሩ ንቅድሚት ይደፍእ ኣሎ። ብግንባር ምብራቅ ከዓ ጨርጨር፣ መኾኒ፣ ራያ ቆቦን ካልኦት ቦታታትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምውዓልን ብኮንክሪት ዝተሰርሑ ድፍዓትን ኣፍሪሱ ምባሎምን ጠቂሱሎም። ብካልእ ወገን ሕወሓት ኣብ ትግራይ ዝርከቡ መሰረተ ልምዓታት ይዕንሎ ክብል ኣፃራይ ሓበሬታ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ገሊፅሎም። ሕወሓት ናብ መቐለ ዘእትዉ ኣርባዕቲኦም ድልድላት ኣፍሪሱ ዝበለተ ሓበሬታ ኣብ መንጎ ሽረን ኣክሱምን ዝርከብ ኣስፋልት መንገዲ ብግሬደር ገይሩ ኩዒቱ ናብ ጎዳጉዱ ቀይርዎሎ ኢሉሎም። ብካልእ ወገን እቲ መከላኸሊ ሰራዊት ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ስጉምቲ ምውሳዱ ስዒቡ ኣብ ኣላማጣን ከባቢኣን ንክልተ ሰሙናት ተበቲኹ ዝነበረ ኣገልግሎታት መብራህቲ ማይን ቴሌፎንን ጀሚሩ ክብል ሓደ ነባሪ ኣላማጣን ቪኦኤ ገሊጹ ኣሎም።
ተቋርጦ የነበሩ ስልክም ቴሌቪንት ተቋርጦ ነበር። በተቃራኒ ነሱ የአብይ መንግስት ነው ዘግቶት የነበሩ እያሉ ነበር። ከተማዋ ነዛ ከወጣች በኋላ ከተማ መብራት አለ።
ሕወሓት ኣብይ ቆሪፅዎ ዝብለና ዝነበረ ኣገልግሎታት ጀሚሩሎ እዩ ዝብል ዘሎ ዝነባሪ ኣብ ከተማ ኣላማጣ ነባር ቀበሌ ሓሙሽተ ዝበለ ውሃብ ርእቶ ድሕሪ ሰለስተ ዓመት ናብ ገዝኡ ከም ዝተመልሰውን ገሊጹ ኣሎ።
ኣላማጣ ራያ ኣካባቢ ነዛ ክወጣች በኋላ ሶስተ መሰረ ተመልሰ
ድሕሪ ሰለስተ ዓመት ናብ ገዛይ ተመሊሰ ካብኡ ንላዕሊ ዝገበሩ እውን ኣለዉ እዩ ዝበለ እዚ ውሃብ ርእቶም። እቲ ነባሪ መከላኸሊ ሰራዊት ፍሉይ ሓይልን ሚሊሽያን ክልል ኣምሓራ ነቲ ከባቢ ቅድሚ ምቁፅፃሮም ተኣሲሮም ዝነበሩ ሰባት ኣበይ ከም ዝኣተዉ ዘይምፍላጡ ከም ዘሻቀሉ ገሊፁሎም። ሕጂ ግን ምስ ሓይሊ ፀጥታ ብምትሕባር ሰላምቲ ከባቢ ንሕሉ ኣለና ምባሉ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ሓቢሩሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብውሳነ ባይቶ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ናይ ዝተመስረተ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ቀንዲ ፈፃሚ ስራሕ ኮይኖም ዝተመዘዙ ዶክተር ሙሉ ነጋ ድሕሪ እቲ ፌደራል መንግስቲ ዘካይዶ ዘሎ ወፍሪ እቲ ክልል ዝምራሓሉ ቻርተር ተዳልዩሎ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ባይቶን ካቢኔ ነቲ ክልል ከም እንደገና ክዋቀሩ ይክብሉ እውን ሪፖርተር ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ብስልኪ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ተዛሪቦም ኣለዉ። ባይቶ ፌደሬሽን 28 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየደ ህፁፅ ኣኼባ ተፀዋዕነቱ ንፌደራል መንግስቲ ዝኾነ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ክምስረት ወሲኑ እዩ። እቲ ውሳነ እውን ኣብ ሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር ፌደራል መንግስቲ ኣብ ክልል ጣልቃ ዝኣትወሉ ዓንቀፅ 62/9 ኣዋጅ 359/1995 እዝበር 1995 መሰረት ምዃኑ ባይቶ ፌደሬሽን ኣፍሊጡ እዩ። ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ከዓ ነዚ መሰረት ገይሩ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተመስረተ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣመልኪቱ ተግባራዊ ዝኸውን ስሪት ኣፅዲቑ እዩ። ዶክተር ሙሉ ነጋ ካሕሳይ ከዓ ናይቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዋና ፈፃሚ ስራሕ ኮይኖም ተሸይሞም እዮም። ዶክተር ሙሉ ነጋ ንሪፖርተር ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ፈላማይ ሓላፍነት ንመሓውራት ምምሕዳር እቲ ክልል ከም እንደገና ምውዳድ ኢሎም ኣለዉ። ኣብቲ ክልል ዝተካየደ ምርጫ ብባይቶ ፌደራል ተቐባልነት የብሉን ዝበሉ ዶክተር ሙሉ ባይቶን ካቢኔን ከም እንደገና ክምስረት እዩ፣ ካብ ክልል ካቢኔ ክሳብ ዞባ መደባ ቦታ ሓላፍነት እውን ክህሉ ኢሎም ኣለዉ። ኣብያተ ምክሪ ወረዳን ቀበሌታትን በብ ዘለዎ ክቕፅሉ እዮም ዝበሉ ዶክተር ሙሉ ኣብኣተን ኣብ ሓላፍነት ዘለዉ ኣፈፀምቲ ኣካላት ግን ናይ ፍተሻን ምትዕርራያትን ስራሕ ክስራሕ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ጉዳይ ሰላምን ፀጥታን ሓዊሱ ካልኦ ዝተተሓሓዙ ሓላፍነት እውን ክፍፅም እዩ ኢሎም ኣለዉ።
ሌላው ሶስተኛ ከዚ ከፍትህና መልካም አስተዳደር ዙሪያ ለዚህ ዝርዝር የሆነ በተለይ ከፍትህና አስተዳደር መልካም አስተዳደር ስልም ህዝቡ ላለፉት አመታት በጣም የፍትህ ጥማት ያለበት ህዝብ ነው።
እቲ ሃልእ ሳልሳይ ከዓ ኣብ ዙርያ ፍትሕን ሰናይ ምሕደራን እዩ። እቲ ህዝቢ ንዝሓለፉ ዓመታት ፅምእ ፍትሒ ዝነበሮ ህዝቢ እዩ፣ ፀገም ሰናይ ምሕደራ ዝነበሮ ህዝቢ እዩ። ስለዚ ነዚ ንምስትኽኻል ዝውሰዱ ስጉምትታትን ብከመይ ከም ዝኾኑን ከመውን ምጽባብ ፖለቲካው ባይታን በሰንኪ አርአይ ኦምዝ ተአስሩን ተልዮምን ግብረ ኃይል ተመስርቶ በቁልጥፍ ተፈታህ ማሃብ የድሊ ዝብሉን ከምዝ ዝበሉ ሸሞንተ ዝርዝራትን አለው ኢሎማለው ዶክተር ሙሉ እዚ ግዚያው መምህዳር በመሰረቱ ሳኒ ባይተ ፌደሬሽን እድሚው ብሩሽሊ 6 ወርሒ ይዝፈውን ዝበሉ ዶክተር ሙሉ በአና ወገን ንሁሉ ዘሳተፈ ህዝብ ዝመረጾ ዲሞክራሲያዊ ዝበልዎ ምርጫ ተካይዱ ህዝብ ብዝመረጾ ማመራርሐ ክሳብ ዝምስራት ዝጸነሽዩ ናርዘን ምስጋር ወኒው ቀንድ ስርፍ ኢሎማለው ንዶክተር ሙሉ ነጋ ሐሳይ ንምዝረራ ባምከን ፍትሪና መሰለጠና ከነ ቅርቦይና